เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกัน
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคนะคะวันนี้พบกับดิฉันอภิคณาบุราริศค่ะช่วงเวลาเดิมนะคะรับฟังกันทาง www.thaipbspodcast.com รวมถึงแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast ด้วยค่ะแล้วก็สถานีวิทยุชุมชนที่เชื่อมโยงสัญญาณกับเรานะคะหลากหลายสถานีส่งเรื่องราวร้องทุกข์มาได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นปัญหาภัยออนไลน์หรือว่าเจอกับการเอารัดเอาเปรียบเรื่องผู้บริโภคนะคะสินค้าและก็บริการต่างๆเพราะว่าเราจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจะช่วยเหลือแก้ไขรวมถึงปราบปรามด้วยนะคะเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยตำรวจไม่ว่าจะเป็นตำรวจหน่วยของปราบปรามอาชญากรรมเกี่ยวกับผู้บริโภคก็ทำงานกันอย่างโอ้แข็งขันเลยทีเดียวก่อนหน้านี้ก็ไปตรวจสอบเรื่องเนื้อหมูบดกับเนื้อไก่บดเนาะว่าได้มาตรฐานหรือเปล่าคนที่รับประทานไปแล้วเนี่ยจะท้องเสียหรือเปล่านะคะการซื้อขายในตลาดสดเนี่ยมันจะต้องควบคุมมาตรฐานอย่างไรรวมถึงผู้บริโภคเองก็ต้องเลือกสรรนะคะระมัดระวังในการเลือกซื้อสินค้าเหล่านี้เพื่อนำไปบริโภคด้วยเนาะจริงๆก่อนหน้านี้ก็มีเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงที่2เนี่ยเราจะมาหาข้อมูลในเรื่องของตำรวจที่ไปจับนะจับกลุ่มคนที่ขายบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยล่าสุดมีคดีที่น่าสนใจนะคะถูกคนที่เขาเรียกว่าเป็นผู้ต้องหานี่แหละค่ะแจ้งจับตำรวจอีกแล้วนะคะว่าเอ๊ะทำเกินกว่าเหตุเดี๋ยวมาฟังในเรื่องข้อกฎหมายเรื่องนี้กันว่าขายบุหรี่ไฟฟ้าจริงๆผิดกฎหมายอย่างไรรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ไปจับกุมเนี่ยเขาทำตามหน้าที่หรือเปล่าทำไมโดนแจ้งความกลับด้วยนะคะได้หรือเปล่าต้องมาติดตามกันเนาะแต่เรื่องแรกวันนี้นะคะเรื่องของการเปิดเวทีร่วมผนึกกำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะในการปราบปรามภัยอาชญากรรมทางไซเบอร์เปิดเวทีแล้วก็เชิญประมาณ8หน่วยงานมาร่วมวงสนทนาเพื่อที่จะถกปัญหาแล้วก็สร้างมาตรการในการป้องกันภัยออนไลน์เข้าถึงประชาชนไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนของพื้นที่ประเทศไทยก็ตามอยากจะให้ทุกคนเนี่ยรู้เท่าทันภัยออนไลน์จึงเกิดเวทีนี้ขึ้นค่ะคุณผู้ฟังดิฉันนะพยายามประสาน8หน่วยงานนี้เนี่ยโอ้โหใช้เวลาเหมือนกันเพราะว่ากว่าจะนัดหมายนะทั้ง8หน่วยมาเจอกันได้นะคะเป็นครั้งแรกเลยค่ะที่ร่วมกันมาเปิดเวทีใหญ่ขนาดนี้นะคะนำโดยค่ะ8หน่วยงานนำโดยตำรวจไซเบอร์หรือว่าตำรวจสอทนะคะกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าสอทนั่นเองค่ะรวมถึงกรมสอบสวนคดีพิเศษนะคะธนาคารแห่งประเทศไทยสมาคมธนาคารไทยสำนักงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือว่า PDPC นะคะอยู่ในภายใต้ของกระทรวง DES นะคะแล้วก็มีสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือว่าปปง.อันนี้สำคัญเลยค่ะเพราะว่าจะต้องมาดูเรื่องของการคืนทรัพย์ให้กับผู้เสียหายนอกจากนี้ยังมีทางสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าเอ็ดด้านะคะแล้วก็รวมถึงตัวแทนประชาชนเป็นปากเป็นเสียงสะท้อนเสียงของประชาชนนั่นก็คือสภาองค์กรของผู้บริโภคค่ะเป้าหมายหลักเลยนะคะที่เราจัดเวทีนี้ขึ้นมาก็คือเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนและผู้เสียหายที่ถูกหลอกหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นถูกหลอกโอนเงินถูกหลอกดูดเงินนะคะกดลิงก์แปลกปลอมโดยเน้นการวางมาตรการป้องกันปราบปรามเพิ่มการแก้ไขกฎหมายนะคะให้เข้มข้นมากขึ้นโดยเฉพาะบัญชีม้าและก็การขายข้อมูลรายชื่อส่วนบุคคลที่นำไปสู่การก่ออาชญากรรมดังกล่าวด้วยนะคะเพราะว่าอย่างไรเนี่ยเราอ้างถึงสถิติ2ปีที่ผ่านมาเนาะเกิดความเสียหายจำนวนมากๆเลยเกี่ยวกับคดีออนไลน์มีคนที่ไปแจ้งความนะคะ 440,000 กว่าคดีรวมมูลค่าความเสียหายณตอนนี้นะคะ 60,000 กว่าล้านบาทโอ้โหขณะที่การติดตามคดีแล้วก็การเรียกร้องเงินคืนนะคะก็ยังเป็นไปอย่างล่าช้าทางสภาองค์กรผู้บริโภคเนี่ยได้สะท้อนประเด็นเรื่องนี้แล้วก็สะท้อนเรื่องของการที่การใช้บัตรเครดิตค่ะประมาณว่าเราไม่ได้ใช้เองแต่ทำไมจะต้องมาชดใช้ทั้งหมดนะคะเรื่องนี้อยากจะทางสภาองค์กรของผู้บริโภคเขาสะท้อนว่าเอ๊ะจริงๆแล้วธนาคารต้องรับผิดชอบทั้งหมดได้หรือไม่นะคะอันนี้ทางธนาคารแห่งประเทศไทยเองก็ยังไม่ได้ตอบโดยตรงว่าจะต้องเยียวยา นะคะณทันทีเนาะแต่ก็คือต้องดูในเรื่องของพยานหลักฐานนะคะมันมีคดีตัวอย่างที่บางธนาคารนะคะที่ถูกฟ้องไปเนี่ยชดใช้มาครึ่งหนึ่งนะคะร่วมกันชดใช้ครึ่งหนึ่งเหมือนกับว่าลักษณะก็คือการคืนเงินให้กับผู้เสียหายครึ่งหนึ่งนะคะอ่ะก็เป็นคดีตัวอย่างที่ต้องปูพรมกันมาว่าจะเป็นเคสให้สำหรับเคสที่เป็นผู้เสียหายต่อไปหรือเปล่าเพราะว่าล่าสุดยังมีหนุ่มวัยเกษียณเนาะเสียเงินไปประมาณ5ล้านบาทเพราะว่ามีมิจฉาชีพนี่แหละค่ะโทรเข้ามาอ้างว่าเป็นบริษัทส่งพัสดุแห่งหนึ่งแล้วก็บอกว่าเนี่ยคุณได้สั่งซื้อของในวันที่18กุมภาพันธ์หรือไม่นะคะบังเอิญค่ะเอ๊ะทำไมเขารู้ข้อมูลเราได้ยังไงบังเอิญว่าผู้เสียหายคนนั้นเนี่ยเขาก็สั่งพัสดุณวันนั้นพอดีนะคะเขาก็เลยเหมือนกับถูกหลอกชวนคุยกันเกือบ2ชั่วโมงค่ะคุณผู้ฟังก็โทรศัพท์เนี่ยเขาบอกว่าหน้าจอมันจะเหมือนสีเหลืองๆไปนะคะหน้าจอดับหายไปแต่ก็คือยังคุยกันอยู่นะคะ2ชั่วโมงปรากฏว่าหลังจากนั้นเงินในบัญชีก็หายไป5ล้านบาทโอ้โหเรื่องนี้ต้องไปแจ้งความแล้วค่ะแล้วก็ตอนนี้ยังอายัดเงินในบัญชีไม่ทันนะคะคุณผู้ฟังนี่ก็คือความเสียหายที่เกิดขึ้นล่าสุดกับผู้เสียหายที่อยู่จังหวัดนนทบุรีนอกจากนี้คุณผู้ฟังคงได้ยินข่าวเนาะคุณหมอที่ถูกหลอกไป12ล้านบาทอันนี้คือถูกหลอกลงทุนหุ้นฮ่องกงนะคะคุณผู้ฟังการลงทุนกับแพลตฟอร์มปลอมหรือว่าคนที่เรารู้จักผ่านทางออนไลน์อย่าลงทุนด้วยเด็ดขาดนะคะเพราะว่ามันคือหลอกลวงทั้งหมดเป็นเท็จทั้งหมดนะคะนอกจากนี้ค่ะข้อมูลจากพลตำรวจตรีนิเวศอาภาวสินนะคะรองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีก็บอกถึงเรื่องของการยกระดับการป้องกันภัยออนไลน์นะคะบอกว่าปัจจุบันเนี่ยหลายภาคส่วนได้มีการหามาตรการป้องกันแล้วก็เตือนภัยประชาชนอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงตอนนี้นะคะมีการสร้างเครือข่ายไปยังโรงเรียนไปยังชุมชนให้เข้มข้นมากขึ้นเพราะว่าจะได้เข้าถึงนะคะแล้วก็ใกล้ชิดต่อเยาวชนไปจนถึงผู้สูงอายุด้วยนะคะท่านนิเวศบอกว่ามีการพูดคุยกับทางกสทช.มีการพัฒนาระบบนะคะเขาเรียกว่าเซลล์บรอดแคสต์ซึ่งหากถ้าพัฒนาได้สำเร็จจะสามารถแจ้งผ่านระบบ SMS ของประชาชนได้ทันทีเรื่องของเอ๊ะมีเงินออกก็เช็คได้เลยหรือระงับอายัดบัญชีได้ทันนอกจากนี้นะคะยังมีการยกระดับอันนี้ต้องเสริมไปด้วยเลยเรื่องของการแก้ไขกฎหมายเพื่อปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นการเปิดบัญชีม้านะคะบัญชีม้ามีโทษหนักขึ้นอันนี้ก็จริงๆแล้วก็เคยประชาสัมพันธ์ไปแล้วแต่ก็ยังมีคนโดนหลอกไปเปิดบัญชีอยู่นะขณะที่ทางสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.มาแจ้งความคืบหน้าคดีของนางสาวทารารัตน์นะคะซึ่งเป็นเครือข่ายของแก๊งคอลเซ็นเตอร์รายใหญ่เขาเรียกว่าแก๊งเงินหยวนเอาเงินหยวนมาแลกเป็นเงินไทยนะคะจริงๆคือหลอกลวงคือแลกไม่ได้ไม่ได้ผลกำไรซึ่งช่วงประมาณสักต้นปีมกราคมที่ผ่านมามีการยึดทรัพย์ได้กว่า 1,200 ล้านบาททางปปง.เนี่ยได้มีการตรวจสอบเนาะแล้วก็เปิดรับคำร้องเพื่อให้ทางผู้เสียหายนี่แหละค่ะเข้ามาลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินคืนแต่ก็มีเงื่อนไขนะคะผู้เสียหายที่จะมาลงทะเบียนเนี่ยต้องอยู่ในส่วนของความผิดที่เคยถูกหลอกลักษณะถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์โทรมาหลอกลวงว่าเป็นหน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้ถูกหลอกแลกเงินหยวนรวมไปถึงถูกหลอกเล่นเว็บพนันออนไลน์ช่วงปีที่เกิดเหตุนะคะผู้เสียหายต้องอยู่ในช่วงปี2564ถึง2565คือถ้าเกิดว่าถูกหลอกอยู่ในช่วงนี้และเป็นคดีเกี่ยวกับการแลกเงินหยวนหรือเว็บพนันออนไลน์นะคะก็สามารถดาวน์โหลด QR code แบบคำร้องยื่นหลักฐานต่อปปง.ภายใน90วันซึ่งจะหมดเขตภายในเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะวันที่6นะคะคุณผู้ฟังวันที่6พฤษภาคมนี้ถ้าคิดว่าเป็นผู้เสียหายในคดีดังกล่าวนะคะก็สามารถที่จะดาวน์โหลดแบบฟอร์มแล้วส่งเอกสารหลักฐานเนี่ยไปให้ทางปปง.ได้เลยเขาก็จะตรวจพิสูจน์อีกทีนึงนะคะว่าเราเข้าข่ายอยู่ในถูกหลอกในคดีนี้หรือไม่นอกจากนี้คดีของชาวจีนนะคะที่เป็นกลุ่มเครือข่ายของแก๊งคอลเซ็นเตอร์อีกคดีนึงซึ่งเกิดเหตุเนี่ยมีการหลอกลวงตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วมีการจับได้ก็คือคดีของนายเซาเซียนซูตอนนี้นะคะมี ผู้เสียหายกว่า1,000คนทั่วประเทศลงทะเบียนผ่านปปง.ไปแล้วตอนนี้อยู่ระหว่างที่ปปง.ตรวจสอบเอกสารหลักฐานก็ยังไม่ได้ส่งฟ้องศาลหรือว่าเฉลี่ยทรัพย์นะคะขั้นตอนมันอาจจะยาวนานนิดนึงเพราะว่าต้องตรวจสอบเอกสารนับพันคนค่ะคุณผู้ฟังนี่คือการหลอกลงทุนในลักษณะไฮบิสแกมหลอกให้รักชักชวนลงทุนนั่นเองค่ะนี่ก็คือเป็นคดีตัวอย่างมาเล่าสู่กันฟังเพราะว่าไม่อยากให้ผู้เสียหายไปหลงกลนะคะการหลอกลวงในลักษณะการลงทุนอันนี้เป็นความเสียหายที่เยอะที่สุดนะคะการหลอกลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์ก็เสียหายประมาณสัก 70,000 ล้านแล้วนะคะคุณผู้ฟังฟังตัวเลขเราก็ช็อกเนาะไม่น่าเชื่อเลยจริงๆว่าโอ้โหคนเราจะถูกโอนเงินไปมากมายขนาดนั้นได้อย่างไรนะคะจริงๆพอโอนไปปุ๊บไม่สามารถถอนได้ค่ะหลังจากนั้นเขาจะชวนให้เราอ่ะต้องโอนยอดเดิมนะต้องแก้ไขตรงนี้ผิดนะทำผิดนะทำผิดขั้นตอนต้องโอนยอดเดิมไปใหม่สมมติโอน 100,000 ปุ๊บให้โอนไปอีก 100,000 สมทบไปรวมถึงพอเราจะถอนได้ละก็จะเรียกค่าธรรมเนียมค่าภาษีต่างๆนะคะอันนี้เตือนภัยกันบ่อยมากแต่ก็ยังถูกหลอกล่าสุดก็ยังมีในปีนี้เองล่าสุดเลยนะคะ12ล้านบาทไม่น่าเชื่อเรื่องนี้นะคะไปคุยในส่วนของ PDPC กันหน่อยเพราะว่าทางด้านหน่วยนี้ก็มีความสำคัญเหมือนกันเพราะว่าออกมาปราบปรามแล้วก็ประสานงานหน่วยงานหลายหน่วยงานเลยทีเดียวที่จะต้องมาปกป้องนะคะข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกนำไปขายในตลาดมืดนะคะไม่ว่าจะเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์หรือว่าวงการสีเทาๆเนาะนำชื่อลูกค้าเนี่ยไปโทรหาลูกค้าต่างๆนานารวมถึงชักชวนลงทุนหรือหลายรูปแบบมากๆนะคะตอนนี้เนี่ยทาง PDPC เนี่ยเขาสรุปมานะคะว่าผลการตรวจสอบหน่วยงานทั้ง 22,012 หน่วยตรวจพบข้อมูลรั่วไหล 5,900 เรื่องแล้วก็แก้ไขแล้ว 5,892 เรื่องนะคะได้แก่องค์กรท้องถิ่น 2,800 เรื่องแล้วก็รัฐการศึกษาประกันภัยด้วยนะโทรคมนาคมสาธารณสุขการเงินแล้วก็อยู่ระหว่างการเร่งดำเนินการอีก8เรื่องว่าอย่างนั้นรวมถึงตรวจสอบการขายข้อมูลนะคะ76เรื่องซึ่งมีในส่วนของ Facebook 70เรื่องขยายผล Call Center 6เรื่องท็อป3ข้อมูลรั่วไหลนะคะ PDPC เปิดเผยนะคะว่าอันดับ1เปิดเผยเกินความจำเป็นต้องตรวจสอบนะคะแล้วก็ต้องเอาผิดกับหน่วยงานนั้นๆถ้าเกิดว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการขายข้อมูลนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้มีการไปจับกุมนะคะอดีตพนักงานของธนาคารนำรายชื่อลูกค้าไปขายรายชื่อละ1บาทนะต่อเดือนเนี่ยเขาจะได้รายได้ประมาณ 3,000 ถึง 5,000 รายชื่อข่าวที่น่าจะเคยได้ยินก่อนหน้านี้นะคะ PDPC สั่งเข้มเรียกโรงพยาบาลเอกชนนะคะเข้าชี้แจงด่วนกรณีข้อมูลบัตรประชาชนรั่วไหล680รายชื่อเคสพยาบาลตุ๋นเงินเสียเต็นท์รถค่ะอันนี้จำกันได้เนาะสืบเนื่องจากกรณีเจ้าของเต็นท์รถนะคะได้ร้องเรียนผ่านสื่อว่าโดนเพื่อนสาวคนสนิทที่อ้างตัวเป็นพยาบาลประจำโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งให้ร่วมลงทุนปล่อยเงินกู้แก่เพื่อนร่วมงานตามที่ปรากฏเป็นข่าวว่ามีสำเนาบัตรประชาชนจำนวน680รายชื่อเป็นหลักฐานในการกู้ยืมเงินทาง PDPC หรือว่าสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยสำนักตรวจสอบและกำกับการดูแลนะคะและ PDPC เนี่ยได้แจ้งให้ทางโรงพยาบาลเอกชนดังกล่าวตรวจสอบและเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น PDPC ได้แจ้งให้โรงพยาบาลเร่งดำเนินการตรวจสอบรายชื่อทั้งหมดนะคะรายชื่อที่เป็นข่าวว่ารายการใดบ้างเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในความรับผิดชอบของโรงพยาบาลและให้แจ้งผู้เสียหายที่ถูกละเมิดดังกล่าวด้วยนะคะว่าทางโรงพยาบาลเนี่ยมีรายงานผลตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมมายังสำนักงานแล้วก็ชี้แจงมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในความรับผิดชอบของโรงพยาบาลทั้งมาตรการเชิงองค์กรมาตรการเชิงเทคนิคแล้วก็มาตรการเชิงกายภาพที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนะคะแล้วก็มาตรการเพื่อป้องกันการเกิดเหตุในอนาคตหากสำนักงานตรวจพบว่ามีความบกพร่องหรือมีความเสียหายเกิดขึ้นจากการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายนะคะว่าด้วยการ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำนักงานจะนำเรื่องให้คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญพิจารณาทางปกครองต่อไปทั้งนี้นะคะถ้าเกิดว่าประชาชนได้รับความเสียหายจากกรณีดังกล่าวก็สามารถแจ้งความดำเนินคดีทางอาญาได้ที่สถานีตำรวจที่เกี่ยวข้องและอาจร้องเรียนการถูกละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลมาที่ศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียนและให้คำปรึกษาการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือว่า PDPA Center เพื่อดำเนินการทางปกครองเพิ่มเติมนะคะได้ด้วยนะคะช่องทางของการติดต่อ PDPC หรือว่าสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก็สามารถนะคะติดต่อสอบถามขอคำปรึกษาได้นะคะเบอร์โทรศัพท์ค่ะ02-114-8504หรือว่า02-141-6993หรือนะคะสอบถามการยื่นคำร้องได้ที่02-142-1033ค่ะตอนนี้มีเคสร้องเรียนมาเหมือนกันว่าไปกู้ยืมเงินไปทำงานภารกิจก็ถ่ายบัตรประชาชนให้เขาซึ่งมิจฉาชีพก็สามารถนำไปแอบอ้างได้หลายส่วนเลยนะคะคุณผู้ฟังเรื่องนี้นะคะก็ฝากคุณผู้ฟังเตือนภัยออนไลน์กันด้วยบอกต่อกันด้วยนะคะเรื่องนี้เมื่อวานได้เจอคุณศิวรักษ์ศิวโมกด้วยนะคะท่านอยู่ในส่วนของ PDPC เนาะก็ดูแลเรื่องนี้อยู่คร่าวๆนะคะท่านบอกว่าสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยมีการยกระดับเรื่องของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนโดยมีการตั้งศูนย์เฝ้าระวังการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งศูนย์นี้นะคะมีหน้าที่คอยเฝ้าระวังตรวจสอบว่ามีการซื้อขายข้อมูลส่วนบุคคลในโลกโซเชียลหรือไม่เว็บไซต์ต่างๆรวมถึงประชาชนเองก็ต้องระมัดระวังให้มากขึ้นนะไปเรื่องต่อไปเลยค่ะเรื่องนี้เห็นข่าวอยู่บ่อยๆการขายบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันผิดกฎหมายด้วยหรือล่าสุดเนี่ยมีหนุ่มคนหนึ่งเหมือนกับขายลอตเตอรี่แต่ไม่ใช่นะคะไม่ใช่แผงลอตเตอรี่ไปดูใกล้ๆเอ้าเป็นบุหรี่ไฟฟ้าเรียนแบบแผงขายลอตเตอรี่ทางตำรวจสอบสวนกลางนะคะโดยกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะก็มีการไปตรวจสอบไปพบนะคะวันเวลาที่จับกุมก็คือช่วง22มีนาคมที่ผ่านมานี้เองก็มี2คนนะคะผู้ต้องหาชื่อนายประยูนอายุ30ปีอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์นายสมถิ่นนะคะอายุ39ปีก็เป็นชาวสุราษฎร์เหมือนกันอำเภอเกาะสมุยข้อหาที่โดนนะคะขายหรือให้บริการสินค้าที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีคำสั่งห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้าบุหรี่ไฟฟ้าหรือน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าค่ะมีนอกจากนี้จะมีสินค้าบารกุไฟฟ้าด้วยน้ำยาสำหรับเติมนะคะอันนี้ก็คือประกอบเขาเรียกว่าอัตราโทษตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคพ.ศ.2562นะคะพฤติการที่เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบนะคะก็คือว่าทางตำรวจบก.ปคบ.1ไปสืบสวนทราบว่าบริเวณริมชายหาดแฉวงตำบลบ่อผุดอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีผู้ขายนะคะมีพฤติการลักลอบเสนอจำหน่ายขายให้บริการสินค้าประเภทบุหรี่ไฟฟ้าให้กับประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยวต่างชาติจึงได้ลงพื้นที่เฝ้าสังเกตการค่ะต่อมาวันที่22มีนาคมที่ผ่านมานะคะช่วงประมาณเย็นๆละก็ได้พบชายดังกล่าวกำลังเดินขายสินค้าโดยสะพายแผงคล้ายแผงขายลอตเตอรี่ค่ะคุณผู้ฟังซึ่งเมื่อดูระยะประชิดก็กลายเป็นสินค้าประเภทบุหรี่ไฟฟ้าจริงอยู่บริเวณชายหาดเฉวงนะคะขออภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั่นเองจึงได้แสดงตัวจับกุมซึ่งผู้ทางที่ถูกจับกุมเนี่ยก็บอกว่าตกใจเหมือนกันนะคะตำรวจก็ได้แจ้งสิทธิ์ตามกฎหมายให้ผู้ต้องหาทราบเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมจึงควบคุมตัวผู้ถูกจับกุมแล้วก็ของกลางนะคะตามรายการบันทึกจับกุมส่งให้กับทางพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรบ่อผุดเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไปแล้วก็ฝากเตือนประชาชนแบบนี้นะคะว่าการขายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้ามีความผิดตามคำสั่งของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเรื่องห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้ามีโทษปรับด้วยนะโอ้โหจำคุกอีกต่างหากแต่ว่าเรื่องข้อกฎหมายเนี่ยจะให้กระจ่างเดี๋ยวเราไปคุยกับทนายกันหน่อยเพราะว่าเห็นว่าเคยทำคดี เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้อยู่เหมือนกันนะคะเรามีสายของว่าที่ร้อยตรีชัชวาลบำรุงวงศ์นะคะทนายความจากกลุ่มทนายใจดีอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะทนายชัชวาลคะ
ครับสวัสดีครับผมสวัสดีผู้ฟังทุกคนด้วยครับ
ทนายชัชวาลเรื่องนี้เห็นบอกว่าโทษเนี่ยไม่เบาเหมือนกันสรุปแล้วโทษประมาณสักกี่ปีคะสำหรับคนที่ขายบุหรี่ไฟฟ้าแบบนี้ค่ะ
ก็โทษนะฮะสูงสุดถึง10ปีเลยนะครับแต่นะครับแต่เผอิญมันเป็นโทษที่จำหรือปรับศาลจะสั่งให้จำคุกก็ได้หรือจะสั่งให้ปรับอย่างเดียวก็ได้นะครับจริงๆผมอยากจะได้ฟังข้อจริงๆผมทำคดีนี้มานะครับโทษมันดูเหมือนรุนแรงนะครับ
ค
่
ะ
แล้วเมื่อเร็วๆนี้ศาลก็พิพากษาแล้วที่ศาลจังหวัดนาทวีเป็นเกี่ยวกับการครอบครองบาลากุซึ่งก็เป็นประเภทเดียวกันกับบุหรี่ไฟฟ้านี่นะครับนะก็ศาลก็สั่งปรับไปนะครับเรามีเรทของการปรับอยู่นะครับก็คือถ้าเป็นการนำเข้ามานะครับก็จะปรับ5เท่าของมูลค่าของสินค้านั้นนะครับหรือจำคุก10ปีแต่ในคดีนี้เนี่ยศาลเนี่ยพิพากษาให้ปรับอย่างเดียวเพราะเป็นโทษครั้งแรกนะครับก็เทียบเท่าเปรียบเทียบปรับไปทั้งหมด5เท่ากับ4เท่านะครับ
อ
ันดับที่2ก็คือเราต้องเริ่มต้นจากว่าบุหรี่หรือบาลากุนะครับเป็นสินค้าต้องห้ามนำเข้ามาในราชอาณาจักรไทยโดยสิ้นเชิงนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะมีการครอบครองก็ดีหรือขายก็ดีอันนี้ผิดกฎหมายหมดเพียงแต่ว่าลักษณะของความหนักเบานั้นขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของสินค้าเหล่านั้นนะครับอย่างกรณีที่เป็นข่าวนะครับมันเป็นเรื่องของการจำหน่ายนะครับเรื่องของการจำหน่ายเนี่ยถือว่าเป็นบทที่ลงโทษหนักที่สุดเป็นลงโทษหนักที่สุดก็คือมีการจำคุก3ปีหรือมันมีคำว่าหรือนะครับบางคนไปตีความว่าหรือนี่คือจะต้องติดคุกแน่นอนหรือปรับ 600,000 บาทเพราะฉะนั้นผมเชื่อฮะตามมูลคดีแห่งคดีนี้วันนี้นะครับที่จับที่เฉวงเนี่ยนะครับ
สุราษฎร์ค่ะ
ถ้าหากเป็นความผิดครั้งแรกนะครับศาลอาจจะเปรียบเทียบปรับซึ่งเปรียบเทียบปรับไม่เกิน 600,000 บาท
ก็สูงอยู่นะคะ
ในคดีที่เกิดขึ้นนะครับ
ค่ะสูงอยู
่แต่อาจจะไม่มีโทษจำคุกเพราะว่ามันเป็นหรือไงฮะศาลจะสั่งจำคุกก็ได้หรือปรับอย่างเดียวก็ได
้ผู้ต้องหาก็ต้องไปหาเงินมาแหละเนาะมาจ่ายค่าปรับ
ถือเป็นโทษที่แรงที่สุดนะครับและถ้าหากว่าพนักงานสอบสวนนะครับสืบทราบว่าน้องคนที่เอาไปขายเนี่ยมีพฤติกรรมเป็นผู้นำเข้ามาด้วยก็จะโดนก็ต้องกลับไปดูว่าสินค้าที่มีอยู่ในคลังเนี่ยนะครับมีเป็นจำนวนเท่าไหร่อย่างเช่นมีอยู่ 100,000 บาทเนี่ยก็จะโดนปรับเป็นทั้งหมด 500,000 บาทนะครับ5เท่าแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นโทษของการนำเข้าแล้วก็เอามาจำหน่ายนะครับก็จะปรับ5เท่าแล้วก็มีโทษจำคุกสูงสุด10ปีถือว่าหนักนะถือว่าหนัก
คร
ับ ส่วนอันสุดท้ายที่เยอะที่สุดในประเทศไทยนะครับคือเราเอาพูดง่ายๆเอาแบบตรงๆนะครับเดินไปที่ไหนก็เห็นมีคนสูบบุหรี่ไฟฟ้านะครับอันนี้นะครับเป็นโทษนะครับเหนาะๆเลยก็เรื่องของพรบยาสูบการสูบบุหรี่ในที่สาธารณะนะครับมีโทษสูงสุดก็คือปรับ 5,000 บาทอันนี้อันดับแรกที่น้องๆจะโดนนะครับ
คนที่สูบ
นักศึกษาหรือคนทำงานต่างๆนะอันนี้จะโดนก็คือสูบบุหรี่ในที่สาธารณะก็คือโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาทและที่น้องๆจะโดนอีกคดีนึงก็เรื่องของการครอบครองนะครับการครอบครองอย่างเช่นซื้อมาเนี่ยในราคา200บาทเนี่ยน้องก็จะต้องโดนปรับอีก4เท่าของราคา200บาทนะครับเพราะนั้นคนที่ซื้อทั่วไปจากเนี้ยอย่างเช่นที่ชายหาดจะเห็นว่ามีฝรั่งยืนซื้ออยู่หรืออาจจะเป็นคนไทยก็ได้นะครับยืนซื้ออยู่เมื่อฝรั่งคนนั้นนะครับซื้อจากคนที่ขายนะครับไอ้คนที่ขายโดนลงโทษไปแล้วล่ะนะปรับไม่เกิน 600,000 บาทนะครับหรือทั้งจำหรือทั้งปรับแต่คนที่ซื้อพอซื้อไปแล้วปุ๊บคุณเดินสูบบุหรี่อยู่คนไทยคนที่ซื้อไปนั้นจะโดน2ข้อหาก็เรื่องของการสูบบุหรี่ในที่สาธารณะปรับไม่เกิน 5,000 บาทแล้วก็จะโดนปรับคุณซื้อไอ้บุหรี่ไอ้ไฟฟ้านั้นหรือบาลากุอันนั้นน่ะในราคาเท่าไหร่ก็จะถูกปรับอีก4เท่านะครับ
โอ้4เท่าเลยนะคะ
อันนี้คือข้อกฎหมายที่ครบวงจรทั้งหมดนะครับ
ก็คือผิดทั้งคนขายและผู้ซื้อด้วยใช่ไหม
ครับผู้ซื้อด้วยครับผู้ซื้อก็จะโดนข้อหาสูบนะแล้วก็ข้อหาครอบครองนะครับ
ครอบครองพี่ทนายคะก่อนหน้านี้มีข่าวกรณีที่ไปจับกลุ่มตู้กดบุหรี่ไฟฟ้าโอ้โหอันนี้คือไปตั้งตามที่สาธารณะเลยค่ะอันนี้ก็โดนเหมือนกันอันนี้จะหนักกว่าคนที่ขาย
เข้าขายจำหน่ายและให้บริการเลยครับ
ค่ะ
อันนี้คือโทษบทที่แรงที่สุดนะครับเพราะว่าบอคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ย เน้นเลยนะครับเป็นวัตถุประสงค์ของผู้บริโภคเลยคือการดูแลผู้บริโภคไม่ให้ซึ่งบุหรี่ไฟฟ้าเราทราบดีอยู่แล้วนะครับสาธารณสุขก็ประกาศแล้วว่าเป็นเกิดกับสารก่อมะเร็งค่อนข้างจะสูงนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะไวด้วยนะครับเพราะนั้นโทษจริงๆระบุไว้ค่อนข้างจะรุนแรงมากนะครับและปรับสูงด้วยนะครับปรับ600,000บาท
การสูบบุหรี่ไฟฟ้านี่คือมันอันตรายกว่าบุหรี่ปกติไหมคะ
ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าเป็นการเขาเรียกว่าน้ำมันระเหยนั่นมันสามารถเข้าสู่ปอดนะครับหรือแทรกซึมเข้าไปสู่ปอดอะไรเงี้ยได้เร็วกว่าการสูบควันจากบุหรี่นะครับอันนี้จึงเป็นการพิสูจน์มาจากทางการแพทย์แล้วนะครับ
แสดงว่าก่อนหน้านี้คนที่สูบอะค่ะเข้าใจผิดเพราะว่าดิฉันเองเนี่ยเคยไปนั่งทำข่าวแล้วมีผู้เสียหายที่ร้องเรียนมาเนี่ยแหละค่ะเขาก็นั่งสูบบุหรี่ไฟฟ้าใส่ดิฉันนี่แหละดิฉันที่เขาบอกว่าเอ๊ะมันอันตรายไหมนะก็ไม่แน่ใจว่าร
ู้สึกเย็นเย็น
ใช่ค่ะเขาบอกว่าโอ้ยอันนี้สบายไม่มีอันตรายเหมือนบุหรี่ทั่วไปว่าอย่างนั้นนะอันนี้คือเข้าใจผิดเลยนะคะต้องคิดใหม่เลย
ใช่ครับอันนี้ทางวิทยาศาสตร์สามารถพิสูจน์ได้เลยครับว่าการสูบบุหรี่แบบโรงงานระยะสูบของเราอะนะครับที่เป็นมวลนะครับกับยาสูบที่เกิดจากการระเหยของไฟฟ้านะครับอันนี้อันตรายกว่ากันเยอะหลายเท่าเลยครับและโอกาสในการเป็นมะเร็งเนี่ยมากกว่าม
ีหลายรสชาติมีหลายกลิ่นพี่ทนาย
ใช่ครับ
ใ
ช่ครับ
จูงใจนี่คือเขาเรียกว่าเยาวชนด้วยนะคะเนี่ยเพราะฉะนั้นน้องๆต้องระวัง
เอานี่เราเป็นนักกฎหมายเราเห็นเลยครับผมเดินทางไปกรุงเทพเนี่ยไปในเมืองใหญ่ๆนะหรือสยามเซ็นเตอร์หรือร้านอาหารนั่งในร้านอาหารนี่มีแทบทุกร้านอาหารครับคุณไปหน้าห้องน้ำเนี่ยโอ้สูบออกมานี่เป็นควันแล้วปริมาณควันมันเยอะมากไงมันไม่เหมือนบุหรี่ที่เป็นมวลปริมาณควันมันก็ไม่เยอะอย่างเช่นนั่งโต๊ะข้างๆเนี่ยเรารู้เลยโอ้ควันมาถึงเลยนะควันมันจะปริมาณฟุ้งสูงมากนะครับ
ทนายเห็นว่าทนายได้มีลูกความที่เป็นตำรวจแล้วถูกแจ้งความกลับกรณีที่ไปจับคดีนี้ไหมคะคด
ี
เหล่านี้เนาะคดีเหล่านี
้บริกุเนี่ยฮะที่ก็จับบริกุที่ในท้องที่ในพื้นที่สงขลาเนี่ยแหละครับ
เล่าให้ฟังหน่อยค
่
ะ
ก็มีการโต้เถียงกันอะไรประมาณนี้ว่าบุหรี่ไฟฟ้ามันไม่ผิดกฎหมายอะไรเงี้ยนะครับไม่ผิดกฎหมายนำเข้ามาได้หรือว่านำเข้ามาก่อนปี2547หรืออะไรประมาณนี้นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่สามารถที่สุดจริงๆก่อนหน้านั้นนะครับเขาอนุโลมนะครับว่าการนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยก่อนปีน่าจะปี2549ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับไม่ถือว่าผิดกฎหมายนะครับแต่เมื่อหลังจากปี2549หรือ50ขึ้นไปแล้วเนี่ยไม่ว่าคุณจะมียังไงคุณก็ถือว่าผิดกฎหมายทั้งหมดไม่ใช่ว่ามันเป็นเอาเข้ามาก่อนปีที่เขากำหนดแล้วพอหลังจากนั้นจะไม่ผิดอันนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องของการอนุโลมทางกฎหมายแต่ว่าณวันนี้นะครับบอกได้เลยว่าไม่ว่าจะมีอันแบบไหนรุ่นไหนรุ่นเล็กรุ่นใหญ่นะครับหรือบาระกุก็ดีเป็นความผิดทั้งนั้นเลยครับเพราะว่าเป็นสินค้าที่ไม่สามารถจำหน่ายหรือนำเข้ามาในประเทศไทยได้อย่างสิ้นเชิงครับผม
โอ้โหนี่ก็ต้องไปเตือนวัยรุ่นเพราะว่าตอนนี้เห็นเยอะเหมือนมากๆไม่ว่าจะเป็นที่ท่องเที่ยวร้านอาหารร้านเขาเรียกว่าร้านเหล้านะคะมีประจำเลยที่เราเห็นนะคะแล้วก็ทำลายสุขภาพด้วยเนาะ
ทุกที่เลยครับทุกที่โดยเฉพาะในสถานบริการอย่างเช่นร้านอาหารนะครับร้านอาหารเครื่องดื่มนะหรือบริเวณขับไปกลางถนนเนี่ยนะบางครั้งมีคนสูบในรถก็มีแล้วก็เปิดกระจกเราลืมกันไปเลยว่านะครับการสูบบุหรี่นะครับแล้วก็สูบบุหรี่ในรถแล้วแม้กระทั่งการเขี่ยบุหรี่ออกมานอกรถเนี่ยหรือเปิดกระจกนี่ก็ถือว่าเป็นความผิดนะครับ
เนาะ
จริงกฎหมายตรงนี้เรามีอยู่แล้วนะครับ
เห็นอยู่ค่ะ
นะกฎหมายตรงนี้เมื่อก่อนเคยมีบังคับใช้อย่างรุนแรงนะครับประเภทสูบบุหรี่ในรถแล้วปล่อยควันออกมาข้างนอกอันนี้ถือว่าผิดถ้าคุณอยากจะสูบบุหรี่เนี่ยปิดกระจกครับแล้วก็สูบข้างในเลยครับนะอันนี้ก็ฝากไว้หลายๆที่ผมเข้าไปในกรุงเทพทีไรนะผมเห็นทุกทีครับเปิดกระจกแล้วก็สูบบุหรี่แล้วก็ปล่อยควันออกมาข้างนอกนะครับอันนี้พูดแบบเชิงประมาณแบบแตะท้ออะไรนี่เนาะทำไมเขาไม่ปิดบุหรี่แล้วก็สูบเข้าในรถตัวเองเสียมาปล่อยให้คนอื่นทำไมอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับ
ถ้าแบบนี้ก็จะเจอข้อหาสูบในที่สาธารณะ
ในที่สาธารณะครับผมครับก
็ไม่ว่าจะเป็นบุหรี่ธรรมดาก็ตามไม่ใช่บุหรี่ไฟฟ้าก็ตามก็ผิดในข้อนี
้มีกฎหมายคุ้มครองตั้งนานแล้วครับมีกฎหมายมันนานมากแล้วครับนะ
ปรับ 2,000 บาทใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
เอ๊ะอย่างนี้ถ้าเกิดประชาชนเห็นนะคะสามารถไปแจ้งความสน.ต่างๆได้ใช่ไหมคะ
แจ้งได้เลยครับก็ถือว่าเป็นความผิดนะครับก็แจ้งได้เลยครับแล้วถ้าเกิดเอื้อนเจ้าหน้าที่ขอตรวจดูนะครับแล้วไปเอื้อนไปเจอบุหรี่ไฟฟ้าอีกก็โดนอีกดอกนึงนะก็โดนเรื่องของใหญ่น้อยก็โดนเรื่องของ
ครอบครองนะคะ
ก็โดนอีกเท่าของราช
การครอบครองนี่คือ
แล้วก็ลิสต์ของกลางด้วยครับ
ครอบครองนี่ปรับ4เท่า
สี่เท่าครับ ก็ปรับ4เท่าของราคาสินค้านั้นนะครับแล้วก็อาจจะต้องลิฟต์ของกลางด้วยนะครับผม
ได้เลยค่ะอันนี้ก็ให้ความรู้ในเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้ากันไปทั้งผู้บริโภคเองรวมถึงผู้จำหน่ายเองมีความผิดทั้งหมดเลยทิ้งท้ายเรื่องนี้กันหน่อยที่เราตามกันต่อนะคะเรื่องของช่วยเหลือเหยื่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะคะที่ตอนนี้น้องๆถูกเขาเรียกว่าฝากขังใช่ไหมคะที่เรือนจำเชียงราย
ตอนนี้ถูกส่ง
เป็นยังไงบ้างส่งฟ้องแล้ว
ส่งฟ้องเป็นวันในวันสุดท้ายที่จะครบผัดฟ้องเลยครับ
โอ้โห
เป็นที่น่าแปลกใจไหมฮะ
เป็นยังไงคะทนาย
วันสุดท้ายที่น้องคือทุกคนมีความหวังว่านะครับน้องจะได้ออกในวันที่14มีนาที่ผ่านมานี้นะครับผมแต่เผอิญว่าท่านอัยการสั่งส่งฟ้องศาลในวันที่14ในวันนั้นเลยนะครับทุกคนก็ไปรอนะฮะก็ไปรอน้องๆที่จะได้จะรับกลับบ้านแต่สุดท้ายเมื่ออัยการสั่งฟ้องไปยังศาลนะครับก็เข้าสู่กระบวนการทางศาลแล้วครับตอนนี
้ก็ยังต้อง
ก็จะเป็นขั้นตอนในการที่จะสู้ทางศาลครับ
งั้นยังต้องถูกจำคุกอยู่ไหมคะ
ก็ยังอยู่จำคุกอยู่แล้วตอนนี้เนี่ยทางยุติธรรมจังหวัดก็ได้เร่งนะครับได้เร่งเรื่องของการทำหลักทรัพย์เรื่องของการทำประกันตัวนะครับให้กับน้องๆอยู่นะครับก็ต้องขอบคุณไปทางยุติธรรมจังหวัดเชียงรายด้วยนะครับที่ประสานมายังยุติธรรมทั้งไม่ว่าจะเป็นอุบลก็ดีพะเยาก็ดีกรุงเทพนนทบุรีก็ดีก็หลายๆที่นะครับที่ส่งข้อมูลมาค่อนข้างจะเร็วนะครับแต่ว่าก็ยังมีกระบวนการที่จะต้องตรวจสอบประวัติอะไรของน้องๆอีกทีนึงผมก็จะพยายามเต็มที่แล้วอีกอย่างนึงเนี่ยการทำตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์ให้กับน้องๆด้วยว่าน้องๆพวกนี้เขาไม่ได้มีประวัติอาชญากรรมมาเลยแล้วก็มีถิ่นที่อยู่ถูกต้องหรือไม่อย่างไรนะครับแต่ถ้าใครมีพฤติกรรมที่มันหมิ่นเมาออกไปเนี่ย ก็ต้องยอมรับสภาพด้วยนะครับแต่ในส่วนของทางคดีนะทางกลุ่มธัญญีก็ดูแลตลอดก็จะมีการนัดศาลอีกครั้งนึงก็เป็นเรื่องของการคุ้มครองสิทธิ์ในวันที่17เมษายนนี้ครับผม
เท้าความไปหน่อยเนาะเดี๋ยวคุณผู้ฟังลืมคดีนี้ก็คือน้องๆเหล่านี้ถูกหลอกให้ไปทำงานนะตอนแรกบอกว่าเป็นงานออนไลน์นะคะอยู่ที่จังหวัดเชียงรายสุดท้ายถูกหลอกไปทำงานที่เมียนมาก็ถูกบังคับให้ทำงานแก๊งคอลเซ็นเตอร์นี่แหละค่ะโทรมาหลอกคนไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นหลอกลงทุนหลอกแอบอ้างหน่วยงานว่าคุณมีคดีฟอกเงินนะหรือชวนลงทุนต่างๆนานาด้วยถูกไหมคะ
ใช่อ
ันนี้
ก
็
เป็นการช่อโกงประชาชน
มีทางการไทยไปช่วยเหลือมาช่วงธันวาคมเนาะร้อยกว่าคนแต่ก็มีการแยกน้องๆออกเป็น2ส่วนแยกสอบปากคำว่าใครทำหน้าที่อะไรน้องๆเหล่านี้ก็เลยกลายเป็นว่าเอ๊ะถูกซัดทอดมาเป็นลักษณะที่ว่าเป็นสายเชือดเป็นคนหัวหน้าทีมเป็นอะไรต่างๆนานาก็โดนหมายจับประมาณสัก17คนไหมคะทนายแต่น้องๆเหล่านี้ก็จริงๆก็ถูกหลอกนั่นแหละค่ะความที่ว่าไม่เคยไปมาก่อนเนาะไม่เคยทำมาก่อนแต่สุดท้ายเหมือนถูกบังคับให้ทำโดยมีหลักฐานการแชทการทำงานต่างๆมาร้องขอความช่วยเหลือ
พยายามต่อสู้ที่หรือพยายามหาช่องทางที่จะกลับมาตลอดนะฮะวันนี้เราก็ได้ไปสอบเพิ่มเติมนะครับหลังจากที่ศาลสั่งฟ้องนะครับทีนี้ณวันนี้เรามีอำนาจแล้วครับตอนนี้ทนายความมีอำนาจในชั้นศาลละนะครับผมก็มีอำนาจและได้มีการแต่งตั้งทนายในชั้นศาลแล้วนะครับผมก็จะใช้สิทธิ์ในฐานะเป็นทนายความหรือตัวแทนของน้องๆนะครับในการขออำนาจศาลเรียกพยานหลักฐานทั้งหมดน้องๆมากกว่า11คนด้วยซ้ำไปที่อยู่ในเรือนจำตอนนี้ที่อยู่ในเรือนจำกับคนที่หลุดออกมานะครับเขาพร้อมเป็นพยานให้กับน้องๆเขานะครับและอย่างนึงเนี่ยมีพยานหลักฐานชิ้นนึงนะครับเช่นพยานหลักฐานที่พยายามไปหาขอความช่วยเหลือจากกงสุลไทยที่พม่านะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวผมก็จะต้องขอหมายศาลไป
ค่ะเดี๋ยวก็ต้องติดตามกันต่อว่าจะยังไงต่อไปนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยน้องๆที่ถูกหลอกไปทำงานเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยมันจะมีลักษณะการช่วยเหลือได้หรือเปล่าหรือว่าเอ๊ะจะเป็นบทเรียนให้กับน้องๆเหล่านี้ไม่หลงกลไปเชื่อกลุ่มแก๊งเหล่านี้เนาะก็เป็นอุทาหรณ์แหละรวมถึงคุณพ่อคุณแม่ตอนนี้ก็เป็นห่วงลูกๆอันนี้ก็ต้องแน่นอนแหละนะคะลูกใครก็ห่วงแล้วก็ทางทนายชัดเองยังคงติดตามช่วยเหลือเคสนี้ต่อไปถูกไหมคะ
ผมก็ทางกลุ่มทนายจะดีเราเชื่อจนถึงจนคดีถึงที่สุดนะครับไม่ว่าจะสู้จนถึงชั้นฎีกานะครับเพราะกลุ่มเราเนี่ยไม่เคยทิ้งอยู่แล้วเรื่องคดีความนะแล้วก็ทุกคดีนะครับเราทำจนถึงคดีถึงที่สุดทุกคดีครับคดีนี้ก็เหมือนกันไม่ว่าผลจะออกมาน้องเขาอาจจะถูกลงโทษหรือจะถูกปล่อยตัวหรืออาจจะลงโทษในสถานเบาหรือทำให้เข็ดหลาบอะไรเงี้ยนะครับ ก็เป็นดุลพินิจของศาลแต่ผมก็จะทำหน้าที่ในกลุ่มในฐานะกลุ่มทนายคดีให้อย่างเต็มที่ทุกคนจนถึงคดีถึงที่สุดนะครับผมแล้วก็ยืนยันไปเลยนะครับว่าเราไม่เคยมีการเรียกค่าใช้จ่ายใดๆสำหรับคดีนี้ด้วยแล้วก็คดีที่เราช่วยชาวบ้านก็เราไม่เคยเรียกค่าใช้จ่ายเพราะเรามีกองทุนของเราส่วนที่พ่อแม่เนี่ยเขาก็จะมีการแบบรวบรวมเงินมาช่วยค่าถ่ายเอกสารบ้างหรือบางครั้งเนี่ยนะครับผมก็ดูน่ารักนะครับเขาก็ส่งขนมมาแหนมมาให้กินบ้างมีอุบลมาให้กินบ้างอะไรเงี้ยอันนี้เป็นน้ำใจถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่พวกเราก็ถือว่าเรามีความสุขละที่เราได้ช่วยตรงนี้นะครับผมจะออกมายังไงรับรองครับว่าเราจะทำเต็มที่อย่างแน่นอนครับผม
ค่ะเตือนภัยออนไลน์กันหน่อยค่ะทนายค่ะทิ้งท้ายหน่อย
ทุกวันนี้นะครับผมสอนเสมอนะครับกับน้องๆทนายทุกคนหนึ่งนะครับอย่าโลภนะครับ2 อย่ากลัวสุดท้ายก็คืออย่ารักอย่ารักก็คือเพราะว่ากลเม็ดในการหลอกมีอยู่3ส่วนแค่นั้นนะครับผมพูดอยากจะกระจายก็คือ1ถ้าคุณไม่โลภนะครับคุณไม่เป็นเหยื่อแน่นอน2คุณไม่กลัวอย่างเช่นกลัวคำขู่อย่างนะครับเฮ้ยคุณต้องจ่ายเงินภายในวันนี้นะต้องส่งเงินไปตรวจสอบนะอันนี้คุณก็จะไม่เป็นเหยื่อสุดท้ายก็คือคุณจะไม่รักก็คืออย่างที่ผมฟังวิธีรายการนะครับก็คือเรื่องหลอกให้รักถูกไหมครับหรือหลอกให้สงสารหรือหลอกให้บริจาคอย่างเช่นหมูหมาแมวนะครับวัดนะครับเจดีย์จะพังมั่งอะไรบ้างนะโบสถ์ไม่หลังคารั่วอย่างเงี้ยต
้
องตรวจสอบให้ดีก่อนต้องให้มีสตินะครับปรึกษาคนที่รู้ปรึกษาทนายความปรึกษาทางกฎหมายก่อนที่จะทำนิติกรรมใดๆในโลกออนไลน์นะครับผมเพราะอย่าลืมนะครับล่าสุดมีความเสียหายมากกว่า 50,000 ล้านแล้วนะครับ
ค่ะใช่ค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะว่าที่ร้อยตรีชัชวาลบำรุงวงทนายความจากกลุ่มทนายใจดีนะคะวันนี้ที่มาให้ความรู้ทั้ง2เรื่องเลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะทนายคะ
ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
ค่ะ2ประเด็นหลักๆเลยทั้งภัยออนไลน์ด้วยแจมไปด้วยเลยรวมถึงเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้ามีทั้งโทษนะสำหรับคนที่เป็นคนจำหน่ายรวมถึงผู้บริโภคด้วยฝากแจ้งเตือนกันหน่อยนะคะเอาละค่ะไปช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยาและคุณชนาธิปไพรพงศ์นะคะวันนี้มีเรื่องผายลมเพื่อสุขภาพตอนที่2เป็นอย่างไรไปติดตามกันค่ะ
ช่วงคิดก่อนเชื่อ
พบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยากับดิฉันชนาธิปไพรพงศ์ค่ะวันนี้เรามาคุยเกี่ยวกับเรื่องของการผายลมอีกครั้งหนึ่งการผายลมหรือเรียกง่ายๆว่าตดเนี่ยนะคะเป็นเรื่องปกติของมนุษย์เราค่ะเรากินอาหารเข้าไปอาจจะเผลอกินลมเข้าไปในท้องด้วยเนี่ยนะคะหรือแม้แต่การพูดของคนเราลมก็สามารถเล็ดลอดเข้าไปในระบบช่องท้องของเราได้เหมือนกันเราท้องอืดท้องเฟ้อเรามาดูกันค่ะว่าบางคนทำไมท้องอืดท้องเฟ้อมากมีก๊าซในระบบช่องท้องมากแล้วก็ตดมากรวมถึงเรอด้วยการเกิดก๊าซในทางเดินอาหารตามธรรมชาตินั้นเป็นยังไงต้องมาถามกับอาจารย์แก้วค่ะอาจารย์คะเรื่องตดเป็นเรื่องธรรมชาตินะคะแต่ว่าเราก็ควรจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการผายลมหรือว่าการตดค่ะว่าการที่เราเกิดลมในท้องจนทำให้เราตดหรือว่าเรอออกมาเนี่ยมันคือก๊าซใช่ไหมคะทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นคะอาจารย์
คือก๊าซที่เกิดขึ้นในลำไส้ใหญ่เราเนี่ยนะโดยหลักเลยเนี่ยมันก็มาจากอาหารที่เรากินเข้าไปนั่นแหละคือเรากินอาหารเนี่ยถ้าเราย่อยได้เราก็ไปใช้ประโยชน์แต่ถ้าเราย่อยไม่ได้มันเป็นหลายส่วนเช่นพวกใยอาหารเนี่ยเราย่อยไม่ได้มันก็ลงไปลำไส้ใหญ่แล้วก็มีแบคทีเรียเพราะฉะนั้นในอาหารของเราที่เรากินเนี่ยมีบางอย่างเป็นอาหารแบคทีเรียซึ่งอันนี้เป็นข้อดีเราเคยพูดถึงเรื่องการที่ว่าเรากินผักผลไม้ใช่ไหมแล้วลดความเสี่ยงของมะเร็งลำไส้ใหญ่เหตุผลที่ลดความเสี่ยงได้ก็คือเจ้าแก๊สที่เกิดจากแบคทีเรียนี่แหละที่ทำให้เราผายลมนี่แหละคือความที่เขาเป็นกรดเขาก็คอยจัดการกับความเป็นกรดด่างในลำไส้ใหญ่เราเนี่ยให้ไม่ไปเป็นด่างเพราะถ้าเป็นด่างเมื่อไหร่เนี่ยความเสี่ยงต่อการที่เซลล์มะเร็งซึ่งมันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติเนี่ยนะมันจะขยายตัวได้จะพัฒนาได
้
ฝรั่งเนี่ยกินเนื้อสัตว์เยอะในเนื้อสัตว์เนี่ยจะมีกรดอะมิโนซึ่งเมื่อถูกทำลายแล้วเนี่ยจะปล่อยแก๊สแอมโมเนียออกมาเมื่อแก๊สแอมโมเนียเนี่ยละลายน้ำก็กลายเป็นแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ซึ่งเป็นด่างแก่ดังนั้นเนี่ยฝรั่งเนี่ยลำไส้ใหญ่เขาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นออกไปทางด่างพอเป็นด่างปั๊บเนี่ยโอกาสที่เซลล์มะเร็งที่มันเกิดตามธรรมชาติเนี่ยมันก็จะพัฒนาได้แต่ของคนทางเอเชียเนี่ยเรากินผักผลไม้เยอะเพราะฉะนั้นเวลาแบคทีเรียเขากินใยอาหาร เขาก็จะปล่อยกรดที่ระเหยได้ดีซึ่งกรดพวกนี้ก็จะไปทำลายความเป็นด่างทำให้ความเป็นกลางเกิดขึ้นในลำไส้ใหญ่เราพวกเซลล์มะเร็งที่เกิดโดยธรรมชาติเนี่ยก็จะไม่พัฒนาก็จะอยู่เฉย
ก็หมายความว่าการเกิดก๊าซในลำไส้ใหญ่ในระบบช่วงท้องเพื่อรักษาสมดุลเหรอคะอาจารย
์มันเป็นการพัฒนาที่ทำให้เราอยู่รอดได้ไงเพราะว่าถ้าขืนเราไม่มีกรดไขมันแบบที่มันระเหยได้ซึ่งเป็นกรดที่เกิดจากการที่แบคทีเรียเขากินใยอาหารเนี่ยเราอาจจะเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ตายกันหมดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่เราจะหลุดรอดได้เนี่ยก็คือเรื่องนี้แหละคือเรื่องการปรับปรุงเรื่องอาหารมีปัญหาอะไรในทางเดินอาหารเนี่ยวิธีแก้ปัญหาที่ดีคือการปรับปรุงกระบวนการกินอาหารเราให้มีอะไรที่มันเหมาะสมกับตัวเราคือมันไม่มีสูตรตายตัวหรอกว่าต้องกินยังไงถึงจะเป็นยังไงมันต้องค่อยๆพัฒนาไปแล้วดูว่าเราดีไม่ดีอย่างเมื่อเช้าเนี่ยผมเข้าห้องน้ำออกมาเนี่ยผมถ่ายออกมาโอ้โหดีมากลักษณะของอุจจาระที่ดีเพอร์เฟคเพราะฉะนั้นแสดงว่าเมื่อวานนี้ผมกินอาหารดีแล้วสำหรับตัวผม
ค่ะอาจารย์การเกิดก๊าซในระบบทางเดินอาหารมันสามารถเริ่มได้ตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่เรากินเลยไหมหรือว่าตั้งแต่แบคทีเรียมันกำลังทำงานอยู่อาจารย
์คือถ้าเป็นก๊าซที่เข้าไปทางปากเราเนี่ยมันก็ถากจากธรรมชาตินะอันนั้นก็เป็นเรื่องนึงแต่ว่าถ้าแก๊สที่อยู่ในลำไส้ใหญ่ส่วนใหญ่เนี่ยเกิดจากแบคทีเรียทั้งนั้นเลยแบคทีเรียเนี่ยถ้าสมมติชนิดไหนเขามีอาหารกินดีเขาก็จะเจริญเยอะดังนั้นเนี่ยจะเห็นว่าบางครั้งเนี่ยเรากินอาหารซึ่งมีใยอาหารเยอะเหมือนกันเพียงแต่ว่าต่างชนิดกันเนี่ยผลลัพธ์ที่ได้ออกมาเนี่ยที่เป็นแก๊สที่ได้ออกมาเนี่ยก็จะต่างกันนะขึ้นอยู่กับชนิดของแบคทีเรียซึ่งอย่างที่บอกแล้วว่าเรามีประมาณ500ชนิดดังนั้นเนี่ยโอกาสที่เราจะพัฒนาให้เรามีแบคทีเรียที่ดีที่สามารถทำให้เกิดแก๊สที่ดีกับร่างกายเราเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการที่เราสังเกตตัวเราเองว่าเมื่อวานเรากินอะไรถ้ากินดีวันนี้เราก็พยายามกินอย่างนั้นหรือคล้ายๆกันแล้วดูไปเรื่อยๆว่าตอนเช้าเข้าห้องน้ำแล้วอุจจาระดีไหมคำว่าดีของผมก็คือว่าเป็นอุจจาระที่ไม่แข็งไม่เหลวแล้วลอยตัวในน้ำได้แล้วก็สีออกน้ำตาลธรรมดากลิ่นไม่ได้รุนแรงคือมันมีกลิ่นบ้างแหละเพราะเรากินโปรตีนคนที่กินมังสวิรัติอุจจาระจะไม่ค่อยเหม็นเหตุผลมันจะคล้ายๆกับว่าเวลาเราไปดูวัวดูควายดูช้างดูม้าเนี่ยสังเกตไหมว่ากลิ่นอือของเขาที่ออกมาเนี่ยมันเป็นกลิ่นธรรมชาติอ่ะแบบคนบอกว่าโอ้นี่คือกลิ่นธรรมชาติจริงๆแล้วคือกลิ่นอือของสัตว์พวกนี้แหละสัตว์พวกที่กินหญ้าจะกลิ่นไม่เหม็น
อาจารย์คะมีงานวิจัยอะไรไหมเกี่ยวกับก๊าซที่เกิดในระบบทางเดินอาหารตามธรรมชาติอะคะอาจารย
์ในทางเดินอาหารเราเนี่ยนะแก๊สที่เราพบมากที่สุดเนี่ยมีประมาณ5ชนิดได้แก่พวกไนโตรเจนออกซิเจนไฮโดรเจนคาร์บอนไดออกไซด์และจะมีมีเทน4อย่างแรกเนี่ยจริงๆแล้วเป็นองค์ประกอบของอากาศที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยแสดงว่าอะไรแสดงว่ามันก็เข้าไปทางปากเรานี่แหละหรือว่าบางทีก็อาจจะเกิดได้บ้างจากทางพวกแบคทีเรียทำอย่างไฮโดรเจนเนี่ยไฮโดรเจนเนี่ยเกิดขึ้นได้ด้วยเหตุผลที่ว่าแบคทีเรียบางอย่างเวลาเรากินนมเข้าไปเนี่ยบางคนเนี่ยกินนมเข้าไปแล้วท้องอืดท้องเฟ้อเหตุผลก็คือว่าเอนไซม์แลคเตสซึ่งเขามีตอนเด็กมันหยุดผลิตไปนะเหตุผลก็คือว่าเราพอโตแล้วเนี่ยเราไม่ค่อยดื่มนมพอไม่ค่อยดื่มนมเนี่ยน้ำตาลแลคโตสที่อยู่ในนมที่ปกติแล้วจะเป็นตัวกระตุ้นการผลิตเอนไซม์แลคเตสเนี่ยมันก็ไม่มีร่างกายเมื่อไม่จำเป็นต้องใช้เอนไซม์อะไรเขาจะหยุดพอวันหนึ่งเราไปกินนมได้น้ำตาลแลคโตสเนี่ยร่างกายก็ย่อยไม่ได้พอย่อยไม่ได้ลงไปแบคทีเรียก็กินแบคทีเรียพวกนี้มักจะปล่อยไฮโดรเจนออกมาหลังจากกินน้ำตาลแลคโตสแล้วดังนั้นเวลาเขาจะตรวจว่าใครที่กินนมแล้วใช้คำว่าแพ้นะที่ความจริงไม่ใช่แพ้หรอกมันเป็นการย่อยไม่ได้เนี่ยเขาสามารถตรวจได้โดยการวัดไฮโดรเจนในลมหายใจว่ามากกว่าปกติไหมเขาเรียกว่าใช้เครื่องมือที่เราเรียกว่าเบสไลเซอร์ซึ่งถ้าใครมีปัญหาเนี่ยไปหาหมอเนี่ยหมอใช้เครื่องนี้วัดหรือตามแลบตามห้องปฏิบัติการในมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาจะมีเครื่องแบบนี้ทั้งนั้นเลยเพื่อจะวัดดูว่าคนเนี่ยมีปัญหาการย่อยแลคโตสไหมถ้ามีปัญหาเขาก็อาจจะต้องสอนว่าให้ทำยังไง
ค่ะอันนั้นก็คือก๊าซที่อยู่ในระบบทางเดินอาหารของเรานะคะซึ่งแต่ละชนิดก็ขึ้นอยู่กับอาหารที่เรากินเข้าไปด้วยใช่ไหมคะอาจารย์แต่ว่าอย่างคนทั่วไปเนี่ยมันมีโอกาสเกิด5ก๊าซนี้ไหมหรือว่ามันมีก๊าซอะไรอย่างอื่นอีกไหมคะที่แบบสำหรับคนที่มีปัญหาท้องอืดท้องเฟ้อหรือผายลมจำนวนมากครั้งต่อวันหรือแบบเสียงดังๆอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์หรือว่ามีกลิ่นเหม็นๆอะไรเงี้ยค่ะ
ที่บอกว่ามีก๊าซอยู่5ชนิดเนี่ยตัวหนึ่งที่สำคัญคือมีเทนหรือเมทเทนเนี่ยนะเราไม่ได้พูดลึกเพียงแต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยแบคทีเรียที่อยู่ในลำไส้ของทุกคนเนี่ยมีศักยภาพในการที่ผลิตก๊าซตัวนี้ออกมาดูง่ายๆนะเวลาเขาเอาอุจจาระของไม่ว่าจะเป็นคนหรือของหมูของวัวของควายเนี่ยมาหมักไว้ในบ่อหมักเนี่ยมันจะได้แก๊สที่เอาไปใช้ต้มได้ก็คือมีเทนนี่แหละบางครั้งเนี่ยเรากินผักเยอะมันจะทำให้แบคทีเรียที่สามารถผลิตมีเทนเนี่ยเจริญมากขึ้นเราก็จะมีเทนอยู่ในทางเดินอาหารสุดท้ายเราก็ต้องปล่อยออกมาอันนี้แหละคือตัวที่เขาไปทำคลิปกันว่าสามารถจุดไฟได้ขนาดที่ไผ่ลมออกมาซึ่งบางคนเนี่ยมีมากจนขนาดกางเกงไหม้อะ
ขนาดนั้นเลยเหรอคะอาจารย
์มีคลิปของคนจีนทำนะฮะ
คนคนหนึ่งตดออกมาแบบว่ามีก๊าซมีเทนถึงขั้นจุดไฟได้เลยเหรออาจารย์แสดงว่าเขาจะต้องมีความผิดปกติจากคนทั่วไปไหมคะ
ไม่หรอกเขากินอาหารที่เป็นใยอาหารเยอะคือทั้งมีเทนทั้งไฮโดรเจนเนี่ยติดไฟทั้งคู่นะออกซิเจนเองเนี่ยก็เป็นตัวช่วยติดไฟเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่ผมอยากจะบอกว่าเวลาใครที่รู้สึกท้องไส้ปั่นปวดอย่าไปยืนใกล้บริเวณที่เขาทำอาหารน
ะ
ที่เขามีเปลวไฟอยู่อะเราเกิดเผลอปล่อยออกมาแล้วมันระเบิดขึ้นมาอะไรยุ่งเลย
ก็แสดงว่าถ้าผายลมมากเกินไปซึ่งคนปกติเนี่ยสุขภาพดีๆจะผายลมประมาณ 14-18 ครั้งต่อวันใช่ไหมอาจารย์แต่บางครั้งดิฉันก็ไม่ได้นับนะคือถ้าบางวันที่เราอาจจะกินพวกอาหารแซ่บๆหรืออย่างดิฉันเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องของการดื่มนมเหมือนกันบางทีดื่มนมเข้าไปเหมือนที่อาจารย์อธิบายอะค่ะว่ามันไม่สามารถย่อยได้หรือย่อยยากมันก็อืดท้องแล้วก็ผายลมออกมาเหมือนกันแต่ว่าถ้าคนผิดปกติมากๆจะทำยังไงดีว่าจะลดก๊าซในระบบทางเดินอาหารได้คะอาจารย์
คือถ้าไม่ถึงกับปวดท้องเนี่ยคงไม่ถือว่าผิดปกติอ่ะถ้ามันปวดเมื่อไหร่เนี่ยแล้วมีอาการท้องอืดท้องเฟ้อแล้วปวดต้องไปหาหมอหมอจะได้ดูว่ามันสาเหตุเพราะอะไรถ้าเพราะแก๊สเนี่ยนะหรือเพราะก๊าซเนี่ยนะเขาก็จะต้องแนะนำว่าจัดการเรื่องอาหารไปคุยกับหมอทางด้านที่หรือนักโภชนาการเพื่อดูว่าเราควรจะปรับเปลี่ยนอาหารยังไงให้มีก๊าซออกมาได้น้อยๆนะฮะคือปกติณเวลาใดเวลาหนึ่งเนี่ยมนุษย์จะมีก๊าซประมาณ100ถึง200มิลลิลิตรตลอดเวลาซึ่งถ้าบางคนเนี่ยมีแค่นี้แล้วเขาค่อยๆระบายออกมามันก็อาจจะไม่ถึงกับเป็นการผายลมที่เสียงหรือมีกลิ่นนะมันก็เบาๆออกมาเรื่อยๆเคยสังเกตไหมว่าสัตว์ผายลมตลอดเวลานะสัตว์เขาไม่รู้สึกไม่รู้เรื่องใช่ไหมไม่นั้นมนุษย์เนี่ยเราก็ปล่อยบ้างพอสมควรแหละเราไม่ถึงกับอัดอั้นหรอกแต่บางคนถ้าอยู่ในสถานที่ชุมชนเนี่ยบางทีไม่กล้าคือกลัวคนข้างๆรู้นั่นเองเพราะว่าเราไม่มั่นใจว่ากลิ่นที่ออกมามันจะรุนแรงแค่ไหน
ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือว่าต้องสังเกตอาหารที่กินเข้าไปถ้าเกิดอาการท้องอืดท้องเฟ้อตดหรือผายลมบ่อยๆมากๆดูท่าไม่ค่อยดีแล้วกลิ่นก็ผิดปกติคือเหม็นแบบไม่ใช่การกินใยอาหารก็ควรจะปรึกษาแพทย์ใช่ไหมคะอาจารย์แล้วมันมีงานวิจัยอย่างอื่นไหมคะที่บ่งบอกว่าเอ๊ะผายลมแบบนี้สุขภาพเริ่มจะมีปัญหาหรือเปล่าเงี้ยคะอาจารย์
อันนี้ผมยังไม่เคยเจอนะว่าเขาเอาเรื่องการผายลมไปต่อเนื่องกับเรื่องของการเป็นโรคอะไรต่างๆนะเพียงแต่ว่ามันมีการวิจัยที่น่าสนใจเกี่ยวกับว่าทำยังไงให้การผายลมเนี่ยมันลดลงเมื่อเรากินอาหารบางอย่างซึ่งมันอาจจะเป็นตัวที่เป็นตัวเอกในเรื่องการทำให้เราเนี่ยผายลมมากเช่นการกินถั่วเรารู้ว่าถั่วเนี่ยมีปัญหา
ค่ะ
นะในถั่วเนี่ยจะมีน้ำตาลโอลิโกแซคคารายซึ่งบางชนิดเนี่ยเราจัดกลุ่มว่าเป็นพวกไตรโอสไตรแปลว่า3โอสเป็นการบอกว่าตัวนี้คือน้ำตาลน้ำตาลไตรโอสเนี่ยจะมีคาร์บอน3ตัวซึ่งในถั่วเนี่ยการต้มการพยายามเอาไปทอดไปอะไรก็ตามเนี่ยไม่สามารถทำลายน้ำตาลนี้ได้เพราะฉะนั้นการกินถั่วจริงมักลงเอยด้วยการที่เราจะปล่อยลมออกมาเยอะมากและมีกลิ่นก็มีงานวิจัยอันนึงของเพื่อนผมซึ่งเขาทำแต่ท่านทำปริญญาเอกเนี่ยเขาก็ทำเรื่องเกี่ยวกับอาหารอินเดียว่าคนอินเดียก็มีปัญหากินถั่วหมักค่อนข้างเยอะการกินถั่วเนี่ยพวกบางสายวิรัติเนี่ยก็มีการผายลมแหละแต่ว่าถ้าใครกินถั่วหมักเนี่ยการผายลมน้อยลงเขาก็เลยเอามาทำเป็นการวิจัยแล้วพบว่าการหมักมันรวมไปถึงการทำให้เป็นถั่วงอกเนี่ยเป็นการลดต้นเหตุที่ทำให้คนที่กินผลิตภัณฑ์พวกเนี้ยแล้วผายลมเพื่อนผมเนี่ยเขาทำงานวิจัยซึ่งตีพิมพ์ในวารสารเนี่ยชื่อเรื่องคืออาการท้องอืดที่ลดลงในหนูหลังจากกินถั่วงอกปรุงสุกที่ผลิตจากถั่วเขียวผิวดำและผลิตภัณฑ์หมักของถั่วเขียวผิวดำผสมกับข้าวที่เรียกว่าอิตลิ คืออินลิ้นเนี่ยเป็นอาหารหมักเป็นอาหารหมักที่เขาเอาถั่วเขียวผิวดำคือบ้านเราเนี่ยเราก็กินถั่วเขียวผิวดำเหมือนกันนะมันเป็นถั่วเขียวที่เม็ดค่อนข้างโตด้วยนะฮะผสมกันแล้วเนี่ยก็ได้เป็นอาหารแล้วก็ไปหมักเมื่อให้หนูเนี่ยกินอาหารที่เป็นถั่วที่ยังไม่ได้ทำให้งอกหรือยังไม่ได้หมักเนี่ยหนูก็มีแสดงอาการที่ว่าเขาผายลมเยอะเราวัดได้จากปริมาณแก๊สไฮโดรเจนนะฮะแก๊สไฮโดรเจนเนี่ยเราวัดได้เลยคือเขาใช้ให้หนูเนี่ยไปอยู่ในก็คือคล้ายๆกับเป็นกล่องที่ลมเข้าออกไม่ได้แต่ว่าเราให้อากาศให้หนูหายใจได้นะแล้วเราก็วัดอากาศที่อยู่ในนั้นได้ว่ามีอะไรบ้างปรากฏว่าหนูเนี่ยผายลมเยอะโดยออกมาเป็นไฮโดรเจนแต่พอเปลี่ยนไปเป็นอาหารที่หมักหรืออาหารที่เป็นถั่วที่งอกแล้วเนี่ยปริมาณแก๊สไฮโดรเจนเนี่ยลดลงอย่างมีนัยสำคัญมากๆเลยว่าแสดงว่าการหมักหรือการทำให้ถั่วได้งอกเนี่ยช่วยลดต้นเหตุของการผายลมในที่ชุมชนของมนุษย์ได
้ค่ะ
คือบทความวิจัยเนี่ยผมจำได้ว่ามีหนังสือพิมพ์ในอเมริกาเนี่ยในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเข้าไปเขียนเป็นบทความตลกๆได้เยอะมากเลย
ก็แสดงว่าการหมักถั่วตามงานวิจัยนี้มันเกิดอะไรขึ้นมันถึงทำให้หนูที่กินเข้าไปผายลมหรือว่าตดโดยมีก๊าซไฮโดรเจนออกมาน้อยลงคะอาจารย
์โดยหลักที่อธิบายเนี่ยเขาบอกว่าแบคทีเรียที่ใช้ในการหมักเนี่ยนะมันจัดการกับน้ำตาลที่มนุษย์กินไม่ได้หรือใช้การไม่ได้เนี่ยจัดการกับน้ำตาลพวกนี้เป็นอาหารตัวเองแล้วก็ปล่อยออกมาเป็นแก๊สไฮโดรเจนส่วนการงอกเนี่ยการที่ถั่วนี่งอกเนี่ยจะมีการใช้อาหารต่างๆที่อยู่ในเมล็ดถั่วเพื่อเปลี่ยนไปเป็นต้นถั่วเพราะฉะนั้นสารที่จะทำให้เรามีการผายลมออกมาเนี่ยมันก็หายไปถูกเอาไปใช้เป็นการสร้างต้นถั่วขึ้นมาดังนั้นเนี่ยถ้าคนที่ชอบกินถั่วหรือกินถั่วงอกเนี่ยก็จะดีกว่ากินถั่วทั้งเมล็ดถ้าเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องการผายลมน
ะ
แต่ว่าถ้าโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยเมล็ดถั่วจะมีคุณค่าโภชนาการสูงกว่า
ค่ะก็ต้องเลือกเอานะว่าจะลดการผายลมหรือว่าต้องการสารอาหารจากเมล็ดถั่วทั้งเมล็ดเนาะอาจารย์ใช่ไหมคะ
กินได้นะความจริงไม่มีปัญหาหรอกแต่กินอย่ามาก
อาจารย์ช่วยสรุปหน่อยค่ะเรื่องของการผายลมหรือตดเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมชาติจะดูแลมันยังไงให้พอดีอาจารย
์คือถ้าเรามีอาการที่ผิดปกติเป็นแล้วไม่หายเนี่ยลองปรับอาหารก่อนถ้าปรับอาหารแล้วมันเปลี่ยนสภาพได้คือลดลงทั้งกลิ่นทั้งจำนวนครั้งเนี่ยแสดงว่าเรามาถูกทางแต่ว่าถ้าปรับไงแล้วก็ไม่ดีขึ้นเลยนะก็คงต้องไปคุยกับหมอแล้วว่าจะทำยังไงดีเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันอาจจะสื่อได้ถึงอาการเป็นโรคบางอย่างได้เหมือนกันดังนั้นเนี่ยการกินอาหารถ้าอยากให้สังคมก็อยู่ได้ก็อย่ากินโปรตีนสูงนะโดยเฉพาะอาหารทะเลอาหารทะเลเนี่ยเป็นต้นเหตุหลักอันนึงเลยนะที่ทำให้กลิ่นที่ออกมาเนี่ยมันเหม็นน่ากลัวมาก
ค่ะ
ช่วงคิดก่อนเชื่อ
ขอบคุณข้อมูลจากคิดก่อนเชื่อมากๆเลยค่ะวันนี้หมดเวลาสำหรับอภิคณาแล้วนะคะวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
ติดตามฟังรายการได้ที่เว็บไซต์ thaipbspodcast.com และ YouTube thaipbspodcast ฟังทางแอปพลิเคชันThai PBS Podcast, Spotify, Google Podcast, Podbean, SoundCloud และ Apple Podcast. กดติดตามเป็นเพื่อนกันทั้ง Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube. Thai PBS Podcast. แค่ฟังความคิดก็ดังขึ้น